วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชาสถาบันระหว่างประเทศเรื่องสถาบันระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับถ้าประเทศต่างๆในโลกนี้มุ่งแต่ประโยชน์ของตนโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบระหว่างประเทศกันแล้วเศรษฐกิจของโลกก็คงจะถึงขั้นวิกฤตดังนั้นองค์การระหว่างประเทศที่จะช่วยให้มีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้องค์การระหว่างประเทศหนึ่งที่กำลังมีบทบาทอย่างมากคือองค์การระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเราเรียกว่าสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศขณะนี้สถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนมากนะครับและองค์การที่น่าสนใจซึ่งรับผิดชอบในเรื่องการค้าการลงทุนและการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากได้แก่ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้าและการประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาจุดกำเนิดของความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้าหรือที่เรียกว่าแกปเกิดจากภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สงบลงแล้วสหรัฐอเมริกาได้รับความเสียหายน้อยกว่าบรรดาประเทศอื่นๆในยุโรปจึงเป็นผู้นำที่จะจัดระบบเศรษฐกิจทั่วโลกสมัยโดยนำเอาระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมาใช้สหรัฐอเมริกาจึงได้เสนอแก่ผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรต่างๆถึงข้อเสนอในการขยายการค้าของโลกตลอดจนการจ้างแรงงานโดยทำออกมาในรูปของร่างกฎบัตรว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศด้านการค้าได้เริ่มการประชุมครั้งแรกที่กรุงลอนดอนและมีการประชุมในปีต่อมาคือในปีคริสตศักราช1947ที่กรุงเจนีวาและกรุงฮาวานาในปีคริสตศักราช1948ตามลำดับจึงได้มีกฎบัตรฮาวานาเกิดขึ้นนะครับในกฎบัตรของฮาวานานี้ได้กำหนดให้มีการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าซึ่งจะเป็นทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติได้มีบทกำหนดเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้ามูลภัณฑ์ขั้นปฐมและข้อจำกัดในทางการค้าได้มีรัฐที่ร่วมลงนามในกฎบัตรฮาวานาถึง53รัฐรัฐต่างๆมีเจตนาร่วมกันที่จะก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีที่สำคัญนะครับกลับไม่ให้สัตยาบันแก่กฎบัตรดังกล่าวด้วยเหตุที่ว่ารัฐสภาอเมริกันในขณะนั้นมีนโยบายเปลี่ยนแปลงจากเสรีนิยมมาใช้นโยบายคุ้มกันเมื่อสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการสนับสนุนองค์การระหว่างประเทศดังกล่าวแล้วเปลี่ยนแปลงนโยบายเช่นนี้ทำให้การก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าต้องเลิกล้มไปแต่ความต้องการที่จะร่วมมือกันในทางการค้าโดยเฉพาะอุปสรรคทางด้านศุลกากรก็ยังมีอยู่ดังนั้นจึงมีการนำกฎบัตรฮาวานาในส่วนที่เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรและการค้าแยกต่างหากและแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงได้กลายมาเป็นความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้าซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่30ตุลาคมคริสตศักราช1947ครับแกปจึงได้กลายมาเป็นองค์การระหว่างประเทศโดยมีข้อตกลงระหว่างรัฐคู่ภาคีเป็นตราสารก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าแบบเสรีโดยวางอยู่บนหลักการของการแลกเปลี่ยนอย่างเสรีการไม่เลือกปฏิบัติและการปฏิบัติต่างตอบแทนซึ่งกันและกันครับแกปได้มีมาตรการช่วยให้สามารถทำการค้าแบบเสรีตามจุดมุ่งหมายโดยการลดพิกัดอัตราศุลกากรการลดอุปสรรคทางด้านการค้าอย่างอื่น ที่มิใช่ด้านพิกัดอัตราศุลกากรการห้ามการจำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้าการทุ่มตลาดและการช่วยอุดหนุนสินค้าการลดพิกัดอัตราศุลกากรช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างเสรีการเจรจาพิกัดอัตราศุลกากรนั้นจะทำการเจรจากันเพื่อพิจารณาดูว่าจะลดพิกัดอัตราศุลกากรต่อสินค้าอะไรบ้างเพื่อจะได้กำหนดไว้ในบัญชีรายชื่อและผนวกเข้ากับข้อตกลงทั่วไปของแก๊ปการเจรจาลดพิกัดอัตราศุลกากรจะกระทำขึ้นทุก3ปีวิธีการเจรจาลดพิกัดอัตราศุลกากรนั้นนะครับก็มีอยู่2วิธีคือการเจรจาทั้ง2ฝ่ายกับการเจรจาหลายฝ่ายแม้การลดพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศจะเป็นสิ่งสำคัญในการค้าระหว่างประเทศก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าอย่างเสรีอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นนะครับพอจะสรุปได้เป็น5ประเภทคือประการที่1การที่รัฐเข้าแทรกแซงทางด้านการค้าโดยช่วยอุดหนุนการส่งออกซึ่งสินค้าบางประเภทเพื่อสนับสนุนการส่งออกวิธีการซื้อสินค้าจากภายนอกประเทศโดยรัฐวางมาตรการข้อจำกัดต่างๆเอาไว้ประการที่2แบบพิธีทางศุลกากรและกระบวนวิธีการนำเข้าแบบพิธีทางศุลกากรทำให้เกิดอุปสรรคการนำเข้าเช่นวิธีการกำหนดราคาสินค้าการจำแนกประเภทของสินค้าเพื่อเรียกเก็บภาษีศุลกากรการนำเข้าสินค้าในบางประเภทก็ต้องมีเอกสารประกอบซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกครับประการที่3กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสินค้าที่นำเข้าและแหล่งกำเนิดของสินค้าเช่นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสุขาภิบาลกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งไม่ได้ตรวจสอบประการที่4การจำกัดการนำเข้าและการส่งออกเช่นการจำกัดโควต้าการนำสินค้าเข้าหรือการมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออกประการสุดท้ายการจำกัดการนำเข้าและส่งออกโดยใช้กลไกทางด้านราคากล่าวคือมีการวางข้อกำหนดให้นำสินค้าเข้าไปเก็บในคลังสินค้าก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆและการปรับราคาสินค้าที่จะต้องเสียภาษีการห้ามการจำกัดปริมาณการนำสินค้านั้นโดยหลักแล้วแก๊ปห้ามการจำกัดโควต้าอย่างเด็ดขาดในบรรดารัฐภาคีของแก๊ปเว้นแต่การจะเข้าข้อยกเว้น3กรณีด้วยกันนะครับ 1. เมื่อมีการขาดดุลการชำระเงินวิธีการแก้ไขการขาดดุลการชำระเงินประการหนึ่งคือการลดปริมาณสินค้าขาเข้าแก๊ปอนุญาตให้รัฐคู่ภาคีใช้การจำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้าได้ชั่วคราว 2. แก๊ปอนุญาตให้ประเทศกำลังพัฒนาจำกัดปริมาณการนำเข้าของสินค้าได้ในเงื่อนไขที่ว่าการจำกัดปริมาณการนำเข้าของสินค้าจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาผลิตผลใหม่ๆซึ่งอาจยังผลให้เกิดการยกระดับการครองชีพของประชาชนแต่การจำกัดปริมาณการนำเข้าจะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและต้องได้รับความเห็นชอบจากแก๊ปเสมอนะครับประการที่3แก๊ปอนุญาตให้มีการจำกัดปริมาณการนำเข้าได้ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรหากเป็นการช่วยทำให้ตลาดเกษตรกรรมเกิดความมั่นคงในกรณีที่ปริมาณผลิตผลมีมากรัฐคู่ภาคีของแก๊ปอาจใช้นโยบายจำกัดปริมาณนำเข้าเพื่อให้ตลาดภายในรัฐบริโภคผลิตผลทางการเกษตรภายในโดยไม่ต้องมีผลิตผลเกษตรกรรมจากภายนอกเข้ามาแข่งขันด้วยในกรณีนี้แก๊ปอนุญาตให้มีข้อยกเว้นได้แก๊ปมีวัตถุประสงค์ห้ามการทุ่มตลาดเพราะการทุ่มตลาดเป็นการแข่งขันโดยไม่สุจริตในตลาดการค้าระหว่างประเทศการช่วยอุดหนุนสินค้าก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์ทั่วไปของแก๊ปที่ห้ามการเลือกปฏิบัติการช่วยอุดหนุนสินค้ามีได้2ลักษณะคือการช่วยอุดหนุนสินค้าภายในประเทศและการช่วยอุดหนุนสินค้าขาออกการช่วยอุดหนุนสินค้าภายในประเทศทำให้สินค้ามีราคาต่ำกว่าราคาสินค้าของต่างประเทศซึ่งมีผลทำให้การสั่งสินค้าเข้ามีจำนวนน้อยลง การช่วยอุดหนุนสินค้าขาออกหมายถึงการอุดหนุนสินค้าขาออกให้มีราคาถูกลงเพื่อแข่งขันกับราคาในตลาดโลกซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันโดยไม่สุจริตครับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของแกตเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2525เนื่องจากแกตเป็นสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญและวางระเบียบปฏิบัติในการเจรจาทางการค้าการที่ไทยเข้าเป็นภาคีทำให้มีความสะดวกในการเจรจาทางการค้าเพราะได้ยึดถือแนวทางเดียวกันทำให้ทราบข้อสนเทศทางการค้าต่างๆทราบแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าต่างๆนอกจากนั้นคู่ค้าขายสำคัญของไทยได้แก่สหรัฐอเมริกาประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นล้วนเป็นภาคีของแกตทั้งสิ้นทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันและประเทศไทยยังได้รับสิทธิพิเศษและข้อยกเว้นทางการค้าที่ประเทศสมาชิกให้แก่ประเทศจีนซึ่งไทยก็ได้รับด้วยนอกจากนี้ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาก็ย่อมได้รับสิทธิพิเศษจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาตามบทบัญญัติของแกตนะครับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนามีชื่อย่อว่าอันทัดเป็นองค์กรย่อยของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติแม้จะมีชื่อว่าการประชุมก็ตามแต่อันทัดมิใช่เป็นการประชุมทางการทูตชั่วคราวแต่เป็นองค์กรย่อยซึ่งมีเอกเทศพอสมควรเพราะมีงบประมาณของตนเองมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอย่างเป็นเอกเทศแต่เป็นองค์กรย่อยเพราะก่อตั้งขึ้นมาโดยมีข้อมติจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติกิจกรรมที่น่าสนใจของอันทัดก็คือการสนับสนุนให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับมูลภัณฑ์ขั้นปฐมและพัฒนาการส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปในประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งสิทธิพิเศษทั่วไปทางการค้ามูลภัณฑ์ขั้นปฐมหมายถึงผลผลิตที่เกิดจากเกษตรกรรมป่าไม้หรือประมงซึ่งสินค้าเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในรูปแบบตามธรรมชาติหรืออาจจะมีการแปรรูปบ้างนะครับและเป็นสินค้าที่มีปริมาณมากและสำคัญต่อตลาดระหว่างประเทศเนื่องจากมูลภัณฑ์ขั้นปฐมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายจึงต้องการให้มีการหาวิธีการประกันรายได้หรือราคาของสินค้าประเภทนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนจากการขายและรักษาราคาสินค้าให้อยู่ในระดับหนึ่งเพื่อปรับผลประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้านั้นๆนอกจากนั้นประเทศกำลังพัฒนายังต้องการให้ราคาของมูลภัณฑ์ขั้นปฐมเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับราคาของสินค้าอุตสาหกรรมเทคนิคในการประกันรายได้หรือประกันราคามูลภัณฑ์ขั้นปฐมที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลงอันถัดมี3รูปแบบคือการจัดตั้งมูลภัณฑ์กันชนการจำกัดจำนวนสินค้าขาออกและการทำข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายข้อตกลงเกี่ยวกับมูลภัณฑ์กันชนที่ใช้กับมูลภัณฑ์ขั้นปฐม3ประเภทคือดีบุกโกโก้และยางพาราเทคนิคในการสร้างมูลภัณฑ์กันชนก็คือการสร้างที่เก็บสินค้าขึ้นมาเพื่อสามารถควบคุมกลไกของตลาดและปรับราคาของสินค้าให้อยู่ในระดับที่ประเทศผู้บริโภคกับประเทศผู้ผลิตตกลงกันไว้ถ้าสินค้าที่ผลิตมีมากเกินไปเกินกว่าความต้องการของตลาดราคาสินค้าก็จะถูกลงแต่ถ้าถูกลงมากจนต่ำกว่าดัชนีราคาที่ตกลงกันไว้ก็จะนำสินค้าเข้ามาเก็บไว้ในที่เก็บสินค้าก่อนจนปริมาณสินค้าในตลาดเริ่มน้อยลงจึงจะระบายสินค้าออกไปเทคนิคเกี่ยวกับมูลภัณฑ์กันชนนี้นะครับองค์การระหว่างประเทศจะเป็นผู้ควบคุมทำความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศผู้ผลิตสินค้ากับประเทศผู้บริโภควิธีการตัดสินใจในองค์การดังกล่าวใช้คะแนนเสียงข้างมากในแต่ละกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องว่าเป็นประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้บริโภคโดยมีการจัดสรรคะแนนเสียงตามความสำคัญมากน้อยในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภคเทคนิคการจำกัดปริมาณสินค้าในการส่งออกนั้นสามารถควบคุมราคาของสินค้าได้โดยตรง วัตถุประสงค์ในการจำกัดปริมาณสินค้าก็เพื่อปรับภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกให้พอดีกับปริมาณการส่งสินค้าขาออกของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดโดยสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงข้อตกลงเกี่ยวกับมูลภัณฑ์ขั้นปฐมที่ใช้เทคนิคการจำกัดปริมาณสินค้านั้นมีอยู่2ประเภทคือข้อตกลงเกี่ยวกับกาแฟและน้ำตาลข้อตกลงหลายฝ่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั้นนะครับไม่ว่าราคาสินค้าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าดัชนีที่กำหนดคู่กรณีก็จำเป็นต้องซื้อหรือขายสินค้าตามปริมาณที่กำหนดไว้ในระยะหลังนี้นะครับอันถัดได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนในการทำข้อตกลงเกี่ยวกับข้าวสาลีและได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางด้านอาหารซึ่งเป็นข้อตกลงกันเองระหว่างประเทศผู้ให้เราจะเห็นได้ว่าหลักการทางกฎหมายที่สำคัญของแกตก็คือหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักการต่างตอบแทนซึ่งออกมาในรูปแบบของข้อบัญญัติแห่งการปฏิบัติอย่างปกติที่ได้รับการอนุเคราะห์ตามหลักการของแกตดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของประเทศโลกที่3แต่กลับก่อให้เกิดอุปสรรคต่อประเทศกำลังพัฒนาในการแลกเปลี่ยนสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรมเพราะจะต้องแข่งขันกับสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรมซึ่งในเชิงเปรียบเทียบแล้วประเทศที่3ย่อมอยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าเพราะเพิ่งเริ่มผลผลิตดังกล่าวและยังมีประสบการณ์น้อยแต่แกตก็ได้มีข้อบัญญัติยกเว้นในเรื่องนี้ไว้ว่าประเทศภาคีของแกตจะต้องสนับสนุนโดยการวางมาตรการเท่าที่จะเป็นไปได้หรือวางเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อให้สินค้าอุตสาหกรรมหรือสินผลิตภัณฑ์แปรรูปเข้ามาในตลาดโดยปราศจากอุปสรรคหากสินค้าดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์พิเศษแก่ประเทศคู่ภาคีที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาจากข้อบัญญัตินี้นะครับทำให้ประเทศคู่ภาคีของแกตที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาเข้ามาเจรจากันเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทั่วไปทางการค้าท่านผู้ฟังครับสถาบันระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจได้พยายามที่จะทำให้โลกของเรานี้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับโดยใช้มาตรการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของโลกรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.รุ่งพงษ์ชัยนามที่ปรึกษาด้านเนื้อหาประกิตจักรวยควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ